Para pamirsa bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan kados pundi panjenengan pawartosipun? Sae-sae to nggih pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah. Kula pendhita pujian to badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Nah para pamirsa wit adicara menika ngrembak sinau kayektusan pangandikanipun Gusti secara urutan pramila panjenengan kedah ngatosaken aja ngantek gotang mirengaken makaten nggih sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa sae menawi kula mangsuli menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Kepengker kita sampun nyimak Paulus maratelaken kekayutan abdi ingkang kedah mbangun turut dumateng bendaranipun. Nah, para pamirsa saderengipun kita lajengaken sae menawi kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-derek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah patuko ing dinten menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti. Samenika pasinon kita lumebet ing serat Efesus 6 ayat 7 ngantos 8 mangke dipun lajengaken malih nggih. Samenika kula waos ayat 7 lan 8 langkung rumiyin mengke kula sukani keterangan. Mekaten surau sing pangandikan lan kang kanthi lilo legowo anggone reladi kaya marang Gusti lan marang menungso. Kuwi padha sumurup menawa saben wong apa batur tukon apa wong merdika yen wis nindakake kabecikan bakal tampa piwales saka Gusti. Para pamirsa, panjenengan gatosaken tembung ayat kelawau kang kanthi lila legawa anggone reladi. Menika nedahaken bilih patrap ingkang dipun tindakaken kedah mancaraken peladosan Kristen. Emetal putra Allah. Duko piyambakipun menika abdi Gusti utawi bendoro atasan utawi karyawan kedah gadah niat gesang ingkang ngremenaken Sang Kristus. Pramila menawi kados mekaten singgetan antawisipun ingkang nyepeng modal kalian ingkang dados karyawan saged dipun awekani kanthi gampil. Kateng kula jaman samenika wonten cara andadosaken batur tukon ingkang inggal lan babagan menika nempuh sedaya bangsa ing donya menika. Ing negari kita wonten cara andadosaken budak tiang sanes mboten namung soro kajasmanen nanging pikiran. Cara andadosaken budak ingkang makaten menika langkung awon lan andadosaken tiang pejah dipun bandingaken ingkang wonten ing kakasaran Rom. Langkung awon tiang ingkang purun dados syarat ideologi tiang monco jaman-jaman iku panjenengan saged nyebataken menapa kemawon. Ing satunggalipun wekdal kula saged ngomong-ngomong kalian saperangan mahasiswa. Mahasiswa menika mendhet jurusan politik ekonomi. Wonten mangsanipun para mahasiswa kalawa dados batur tukonipun sistem mligi saking politik ekonomi, nanging samenika para mahasiswa sampun uwal saking anggenipun dados batur tukon utawi budak. Wonten neneman sanjang dumateng kula. Satunggalipun wekdal mangke kula gagas kita saged tindakaken manipulasi babagan ekonomi. Lan kita saged adamel sedaya tiyang sugih lan rumaos bejo. Samenika kula mangertos bilih namung Sang Kristus ingkang saged nyipta masyarakat ingkang sugih lan ngraosaken kabejan menika. Menika ateges. Kita mboten badhe mbudidaya babagan menika, nanging liripun inggih menika, kita mangertos menawi idam-idaman kita winates lan namung Sang Kristus ingkang saged nindakaken. Kadang kula menapa ingkang saged nyoklek belenggu manungsa namung panguwasipun Injil Sang Kristus. Gusti Yesus badhe merdekaaken panjenengan. Yohanes 8 ayat 36. Yen Sang Putra wis merdekaake kowe, kowe lagi dadi wong merdika temenan. Para pamirsa, Sang Kristus kemawon ingkang nawakaken kamardikan. Pikiran ewon tiyang jaman samenika ingkang kajrit ing narkoba lan alkohol. Wonten cara andadosaken budak ing saperangan gesang kita sadaya. Kita kedah dados abdini Sang Kristus lan boten namung abdi sinten kemawon utawi menapa kemawon sanesipun. Saulus saking Tarsus inggih menika budak ideologi, piyambakipun tiang Farisi, ewedha piyambakipun sowan dumateng Sang Kristus, piyambakipun dipun merdekaaken. Nanging piyambakipun sumarah dumateng bendoro ingkang inggal. Para Rasul 9 ayat 6 maratelaken ana ing kono kowe bakal dikandhani apa sing kudu kok lakoni. Paulus sampun dados abdinipun Gusti Yesus Kristus. Gusti ngangkat tiang ingkang nyambut damel, karyawan ing kalenggar ingkang inggil. Gusti Yesus nginggahaken derajat karyawan. Panci boten wonten daya pengaruhipun duka tiang menika nyambut damel wonten meja utawi nduduk got. Utawi nyambut damel wonten ing kantor utawi nambang utawi dados tiang tani ing bumi menika menawi tiang menika putranipun Gusti Allah para pamirsa tiang menika saged sanjang aku lelati Sang Kristus. Kadang kula William Carey inggih menika dados tukang sepatu ingkang nglamar dados misionari monco wonten ingkang tanggel dumateng piyambakipun apa gawean panjenengan? Ingkang dipun kajengaken tiang ingkang tanglet punika namung kangge ngasoraken ngremehaken piyambakipun awit piyambakipun sanes abdi Gusti ingkang dipun teguhaken. Keri atur wangsulan, pegawianku yaiku nglayani Gusti lan aku gawe sepatu kanggo mbayar biayani. Tiang menika inggih menika abdinipun Sang Kristus. Tiang-tiang menika kados jinis pegawi ingkang wonten ing jaman samenika. Jawaban menika badhe ngribah sedaya tetinggalan tiang ingkang nyambut damel. Para pamirsa, kula lajengaken Efesus 6 ayat 9 makaten surasipun. Lan kowe para bendoro, dikaya mengkono uga pangrengkuhmu marang para baturmu lan aja nganggo ancaman, elinga menawa Gustine lan Gustimu ana ing swarga lan panjenengan iku ora pilih kasih. Para pamirsa, wonten perkawis ingkang dipun ngendikaken kangge para bendoro. Menawi panjenengan dados tiang atasan. Ing ngarsanipun Sang Kristus panjenengan sami kewawon kalian tiang sanesipun. Gusti Allah mboten bedakaken manungsa. Menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti dumateng tiang ingkang nyambut damel ugi lumampah kangge panjenengan. Panjenengan mlebet ing salebetipun golongan ingkang sami awit panjenengan ugi gadah bendoro. Lan bendoro panjenengan menika inggih menika Sang Kristus. Inggih kados makaten gegayutan secara Kristiani antawisipun ingkang nyepeng modal kalian ingkang nyambut damel dumateng piyambakipun. Tanggel jawabipun dipun tanggel sesarengan. Bendoro mboten kenging mendhet kauntungan saking kalenggahanipun minangka jejeripun bendoro. Para bendoro mboten kenging jelewengaken kalenggahanipun. Para bendoro mboten kenging ngancam ing ngarsanipun Sang Kristus antawisipun ingkang dados bendoro lan ingkang dados tiang nyambut damel ing piyambakipun jumeneng wonten ing landesan ingkang sami. Bendoro kalian karyawan landesanipun jumeneng sami. Bendoro lan ingkang nyambut damel menika sederekan ing salebetipun Sang Kristus. Kadang kula manggihaken contoh ingkang nyata wonten ing salebetipun serat kintunan dumateng Filemon. Filemon rumiyinipun inggih menika bendoro ingkang gadah budak naminipun Onesimus. Onesimus mlajeng saking bendaranipun lan manut hukum ing jaman semanten bendaranipun saged ngukum pejah piyambakipun. Nanging sesamanipun Onesimus Pilatus dumateng Sang Kristus, Paulus ngintunaken malih dumateng bendaranipun kanthi dipun betani serat ingkang katujuaken dumateng Filemon. Inggih menika ingkang dados seratipun Paulus dumateng Filemon. Cupi panjenengan semak Filemon 1 ayat 15 lan 16. Bisa uga pisahe Onesimus karo kowe kanggo sawetara mangsa kuwi supaya dheweke bisa kok tampa meneh kanggo selawase. Saiki Onesimus kuwi dudu batur tukon nanging saiki dadi sedulurmu kang kinasih ana ing Sang Kristus. Kaya mengkono kahanane Onesimus tumraping aku mengkono uga tumraping kowe ya kuwi abdi lan uga sedulur tunggal Gusti. Para pamirsa menawi ingkang gadah modal lan ingkang nyambut damel kalian piyambakipun sami-sami tiyang pitados, pramila kekalihipun menika sedherek. Kadang kula ampun ngantos sanjang bilih kekristenan menika mboten gampil dipun tindakaken. Kekristenan menika gampil dipun tindakaken lan menika sangat migunani. Wonten tiyang ingkang nate kuliah ing Amerika Serikat lan mangertos Amerika kanthi sae sanjang. Kang dumadi ora kok kekristenan Amerika wis dicoba lan ditemokake ing kekurangane. Masalahe yaiku perkara kuwi pancen durung tau dicoba. Inggih menika perkawisipun ngantos dinten menika kita nyimpen kekristenan ing gedung ingkang wonten jendela ukiranipun. Kadang kula menawi kekristenan boten saged medal saking papan suci lan gayuh jagat wonten kalepatan ingkang saestu ageng, kekristenan badhe saged dipun tindakaken lan dicobi lan badhe kasil malah ing sesambetanipun antawis majikan kalian buruh menika. Kadang kula sameneika kita lumebet ing salebetipun irah-irahan pasal menika inggih menika gereja menika prajurit Gusti Yesus ingkang sae. Kita sampun sinau kegayutanipun tiang Kristen. Gusti Allah wiwit mucal perkawis menika saking griya. Selajengipun Gusti Allah ngendika tiang Kristen menika ing wedal tiang menika medal ngadepi jagat. Ing pundi tiang Kristen menika nglenggai dados atasan utawi bawahan. Tiang menika badhe dados salah satunggalipun lan minangka jejeripun putra Allah tiang menika kedah ngagengaken karaharjan masyarakat ing wekdal menika. Tiang menika kedah dados ingkang ngasilaken kanthi setunggal utawi sanes coro. Sameneika kita sinau kegiatan mengsah prajurit. Wonten peperangan ingkang kedah dipun mimpangaken. Salah satunggal perkawis ingkang limrah dipun dados klintu penampi jaman sameneika inggih menika putra Allah wonten ing peperangan lan peperangan dipun adepi ing dawanipun garis kasukman. Para pamirsa, menawi tugas-tugas ingkang kegayutan kalan kelampaning saben dinten boten dipun tindakan kanthi setya pramila boten badhe wonten kamimpangan kasukman ageng ing babakan anggenipun gayuh kekristenan ingkang luhur. Sedaya sampun mangertos menawi kula nggambaraken kalenggan ingkang pokok. Kula menika tiyang ingkang pitados Gusti Yesus rawuh kaping kalih nyepeng pemerintahan 1000 taun primilenial pitados bidisak deringipun mangsa kasangsaran ageng dipun angkat lan tiyang dispensasi ing kapercayan kula. Kulo rumaos saya sakedik lan radi bosen kegayutan tiang-tiang ingkang nganut keyakinan ingkang sami, nanging gesangipun sanget dening sembrono, ingkang boten selaras kalian kalenggan agung, lan luhur ingkang dados darpeipun. Kita dipun papanaken wonten ing swargo, kados menopo anginipun ngidapi-dapi. Kadang kulo kita gesang wonten ing salebetipun donya menika, lan teologi kita lumampah kados menopo resepipun. Menawi panjenengan boten nglampahi gesang ingkang dados keparengipun Sang Kristus, pramila panjenengan sabak mucal wekdal ingkang tanpa gino, sinoso panjenengan dateng ing patunggilan-patunggilan ingkang nyemak kayatosan pangandikanipun Gusti Allah. Kala-kala wonten ing kempalan tiang Kristen kita ningali perkawis ingkang andadosaken panalangsanipun manah, piyawon ingkang ketingal sanget, lan sesengitan ingkang nyakitaken manahipun Sang Kristus. Kenging menapa kita saged gadhah wucalan ingkang saestu luhur sawetawis gesang kita bobrok. Kata sanget ingkang pokok dasar wonten ing sirahipun tiang-tiang menika, nanging paham liberalipun menika dipun lampahi. Bebaya agengipun inggih menika gadhah pemanggih bilih satunggal-tunggalipun ingkang kita betahaken inggih menika kawruh ingkang wonten ing sirah kita lan kathahipun tembung ingkang wonten ing kita supados kita ketingal cethok kelangengan lan ugi lancar. Nanging perkawis menika saged ngarah dumateng gesang Kristen ingkang sembrono. Kanthi nindakaken ingkang kados makaten ateges kita lepat mangertos ing peperangan ingkang kedah kita adepi. Kadang kula, manut kula iblis mboten ngunderaken kawigatosanipun wonten ing klub-klub malam utawi wonten ing papanipun ing tiang gembel utawi tiang-tiang ingkang nindakaken piyawon utawi gerombolan mafia. Manut kula iblis sawek ngunderaken kawigatosanipun ing gereja ing dinten Minggu. Iblis makarya ing babakan kasukmanan kathah tiyang Kristen wonten ing gereja sami ngantuk lan menika mboten dipun sadari. Kathah sanget tiyang Kristen ingkang gadhah kawigatosan dumateng badanipun piyambak lan budidaya ngendhaleni tutukipun supados mboten gosip lan ngritik. Iblis sawek makarya ing papan ingkang saged ugi mboten nate kita pikiraken. Iblis mboten medal ing Sabtu dalu. Piyambakipun tilem ngrumiyini supados piyambakipun saged pungulan kisah dhateng gereja. Peperangan kasukman kedah dipun adepi ing pundi kemawon tumrap tiyang ingkang gelaraken pangandikanipun Gusti ing gereja pundi kemawon. Inggih menika papan ingkang badhe dipun risak iblis lan ing mriku peperangan kasukman dumados. Kadang kula kala-kala papan ingkang bebayani piyambak inggih menika gereja ing Minggu Enjang. Wonten pundi papan ingkang bebayani sanget ing Yerusalem ing dalu Gusti Yesus dipun tepeng. Menapa ing papan tiang Farisi? Menapa ing papan menika wonten tukang damar raja pecah ing jagat ing tiang tumindak awon? Mboten. Papan ingkang bebayani inggih menika ing kamar nginggil sesarengan Gusti Yesus. Menapa panjenengan mangertos kenging menapa? Awit dalu menika iblis wonten ing mriku. Dipun sebatakan beli iblis merasuk ing Yudas Iskariot supados Yudas nyianati Gusti Yesus. Iblis wonten ing mriku. Kulo yakin saya Yudas Iskariot ugi Simon Petrus badhe ngleresaken kasunyatan menika. Bile wonten ing mriku papan ingkang bebayani sangat bebayani ing dalu menika ing Yerusalem. Kita kedah mangertos ing pundi peperangan menika saweg dumados. Para pamirsa, saged ugi panjenengan tasih kemutan bile ing wiwitan sekolah kita badhe nampi serat kintunan dumateng pesamaning Rom menika. Kula bandingaken perkawis menika kalian kitab Yosua ing Perjanjian Lami dipun pratelakaken Efesus ing salebetipun perjanjian enggal. Yosua mimpin bangsa Israel nyebrang lepen Yordan tumuju tanah Kanaan lan ing mriku wonten mengsah. Wonten peperangan ingkang kedah dipun adepi lan wonten kamimpangan ingkang kedah dipun gayuh. Lepen Yordan sanes gambaran pati kita lan tanah perjanjian sanes gambaran swarga. Panjenengan saged ngitung ing pinggiring lepen Yordan kula jumeneng lan ningali kanthi sedih. Nanging menika mboten ngrembak bab pati kita. Sayektosipun menika ngrembak gegayutan sedo lan wungunipun Gusti Yesus Kristus lan panjenengan lan kula nyebrangi bab menika lumantar sedo lan wungunipun Sang Kristus ing jawi mriku ing ngororo samun jagat tumuju ing Kanaan. Putra Allah jaman samenika kedah gesang ing Kanaan. Emot bile Kanaan mboten dados lambang swarga mboten saged awet ing Kanaan wonten mengsah lan peperangan. Panjenengan lan kula dados jejeripun tiang pitados wonten ing papan tugas prajurit. Mengsah prajurit sampun dipun tedahaken lan peperangan wonten ing ngajengipun kita. Kadang kula emeta Yosua lumebet tanah perjanjian wonten tiga mengsah ingkang ngadang Yosua. Ingkang kawitan inggih menika kita Yeriko ingkang ngadang ing tengah margi, Yeriko nglambangaken jagat ing jaman samenika. Yeriko kangenipun Yosua sami kalian jagat kangge tiyang Kristen. Yosua dipun dawi supados lumampah ngubengi kita menika, mboten lumawan kita menika. Kita mboten saged nelokaken jagat kanthi ngawontenaken peperangan. Satunggalipun kelepatan menawi kita nindakaken ingkang kados makaten. Cupi panjenengan semak setunggal Yohanes gangsal ayat sekawan lan gangsal. Mergo saben wong sing dadi putrane Allah kawagang nelokake donya enggon kita nelokake donya mau mergo percaya kita marang Gusti Yesus. Sapa to sing bisa ngalahake pialaning jagat kejaba wong sing percaya yen Yesus Kristus kuwi putrane Allah. Para pamirsa, satunggal-tunggalipun cara kita nelokaken jagat inggih menika kanthi kumandel lan pitados dumateng Gusti Yesus. Setunggal Yohanes kalih kang 11. Kowe aja tresno karo donya lan karo samubarang sing ana ing kono, awit yen tresno karo donya, kowe ora tresno karo Sang Rama. Para pamirsa perkawis-perkawis jagat badhe mengker lan putra olah kedahipun boten tresnani dumateng jagat. Pengalaman kita ing mriki kedahipun dados pengalaman Kanaan. Selajengipun mengsa ingkang kaping kalih ingkang dipun hadepi dening Yosua inggih menika kita alit ai. Ai nglambangaken daging. Yosua gadah pamanggih bilih gampil nelokaken kita ai. Pramila piyambakipun nganggep enteng lan tulunipun malah Yosua ingkang kawon. Ing wedha Yosua sakbalanipun wangsul pramila Yosua sujud ngantos wedananipun ing siti lan wiwit sambat lan nguwuh dumateng Gusti Allah paring pangandikan. Yosua 7 ayat 12 pangandikane Allah tangio ya kene kowe kok ungkep-ungkep ana ing bumi mengkono. Para pamirsa lan dosa menika kedah dipun akeni lan dipun suciaken saderengipun Gusti Allah maringi kamimpangan atas Israel. Lan inggih menika ingkang panjenengan lan kula kedah tindakaken menawi panjenengan nelokaken daging. kathah tiang Kristen lan kulo kedah nindakaken menawi badhe nelakaken daging. Kathah tiang Kristen lan kulo kedah nindakaken menawi badhe nelakaken daging. Kathah tiang Kristen ingkang manggi kulo lantang kenging menapa kulo kedah ngapusi kegayutan samekawis. Panjenengan menika ingkang dipun tindakaken daging. Daging sampun dados ingkang mimpang atas kita sedaya sederek kulo. Aing nglambangaken daging. Kadang kulo ingkang kaping 3 Yosua kedah ngadepi Talar Gibeon. Talar menika penjahat ingkang pinter lan ahli. Tiang Gibeon manggen wonten ing gumuk-gumuk nanging tiang Gibeon nedha roti ingkang sampun wadang lan sampun jamuren lan ngangge sepatu ingkang suwek-suwek. Lan menapa ingkang dipun tindakaken kados-kados lumampah saking papan ingkang tepih. Tiang Gibeon dateng kemahipun Yosua lan sanjang. Sederek, kulo sami nembe mireng panjenengan sami. Wah, kulo sami mireng kados pundi Gusti Allah merdeka akan panjenengan sami saking Mesir lan maringi kami pangan atas Sion lan Ok. Lan kulo sami gadah kekajengan nyancang perjanjian kalian panjenengan sami. Kulo sami gadah kekajengan memitran kalian panjenengan. Semak Yosua 9 ayat 9 ngantos 11 kados mekaten cara iblis nyaket dikito. Iblis menika tukang goroh lan iblis antatesaken abdi-abdinipun kados malaikat pepadang. Kadang kula wonten ingkang gambaraken tiang ingkang dados pimpinan aliran canjang. Aku ngrungokake dheweke. Wonge banget ndudut ati, banget bagus. Dheweke ngeram-eramake lan kang dikandhakake nggeterake atiku. Cobi semak lan emut pangandikanipun Gusti menika. Iblis yo bisa mindo-mindo dadi malaikate pepadang. Kali Korintus 11 ayat 14. Ayat kang 11. Mulane ora aneh menawa batur-batule iblis uga mindo-mindo dadi abdini kayakten, nanging akhire wong-wong mau bakal nampa paguman sing laras karo penggawe ini. Para pamirsa, menapa panjenengan bayangaken bilih iblis notok lawang panjenengan lan sanjang, "Hei, aku iblis, aku menyang mrene kanggo nyekel kowe ya. Aku menyang mrene kanggo ngapusi kowe." Cetha sanget bilih menika sanes cara iblis nyaketi panjenengan. Iblis badhe ginakaken sedaya cara supados saged ngapusi panjenengan para pamirsa. Iblis badhe ngintun tiang ingkang notok lawang panjenengan nawakaken panjenengan seratan ingkang badhe njlentrehaken kitab suci pangandikanipun Gusti maratelaken. Kalih Korintus 6 ayat 17. Mulane kowe padha sumingkira saka wong-wong sing ora wanuh karo Gusti Allah kuwi lan kowe padha misal mengkono pangandikane pangeran. Para pamirsa lan iblis paring jawaban nanging kowe mbutuhake panjenengan ana kene dadi kenapa ora manggon wae ing kene rak piyambakipun menika culika. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin mugi-mugi panjenengan cetha menapa ingkang kula aturaken monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula pasrahaken dherek kawula wonten ing panjangkung paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tumo. Haleluya. Amin.